Takk skal du ikke ha for en nydelig sang. Det er en som bærer, og han bærer med glede den som trenger hvile. Skal vi be kort sammen? Far, jeg har lyst til å takke deg for at vi kan samles med ditt ord. Takk for forrige time. Takk for at du er midt iblant dere. Og nå må du hjelpe dere, Herre, til å løfte dere ansikt. At vi kunne få løfte blikket på det stråler glede. Takk for at du aldri skuffer den som sitter i forventning til deg. Hjelp dere, Gud, i ett og alt som vi fikk høre i sangen nå, og sett dere lit til deg. Det kan vi gjøre med frimodighet, for du har lovt å være med alle dager. Amen. Dere er løftets barn. Temaet er som sagt hentet fra Galaterbrevet, og vi skal gå inn på litt forskjellige saker og sider som Galaterbrevet drøfter, og som Paulus der har på hjertet, når han setter seg ned og skriver kanskje det kvasseste brevet som han skrev. Der har jeg hentet temaet mitt fra kapittel 4, bortimot slutten der, i vers 28, så sier han, men vi brødre er løftets barn, like som Isak. I avsnittet før det verset, der er han inne på to pakter, to kvinner, en trellekvinne og en frikvinne, to forskjellige fødseler, to forskjellige resultater. Og han taler om trell, og han taler om fri. Han taler om Sinai, som Hagar var et bilde på, og han taler om Jerusalem. Og her konkluderer Paulus, men vi er løftets barn. Og det stender da i forbindelse med Isak, like som Isak. Og den første timen nå, den har jeg valgt å kalle den ufruktbare kvinnes sønn. Det er noen ord som er hengt i hovedet mitt fra jeg gikk på ingeniørskolen for mange år siden, og jeg var med og hørte på en iraner som talte på et møte som åpne døra arrangerte i hemmelighet. Og da talte han om det, jeg husker lite av det han talte om, men jeg husker temaet som det var i går. Den ufruktbare kvinnes sønn. Og nå skal vi gå i Bibelen, og vi skal bruke Bibelen. Og jeg er jo så heldig nå at jeg ser bedre enn på lenge, så der er et håp om at jeg kan se litt rett. Og nå skal vi bruke Bibelen. For altså nå kunne jeg stått og sitert, og i verste fall sitert litt feil, og nå skal dere få lov til å være med meg og se på, for det første vi skal begynne med, Abraham, eller Abraham og Sarai, som de heter da de begynte å følge Gud. Vi møter deg nå i 1. Mosebok, kapittel 11. Og det er utrolig fascinerende å lese om Abraham og Sara. Når du ser den vandringen de fikk gå i sammen med Gud, og den veistykket de måtte gå med et løfte, de gikk i årvis, fra 75 til 100 år, ventet Abraham på at et løfte skulle bli oppfylt. Og der skjedde ganske mye underveis, og nå skal vi se på noe av det. 1. Mosebok 11, vers 27. Dette er historien om Taras ett. Tara fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Haran fikk sønnen Lot. Så vi ser at Abraham var onkelen til Lot, ikke sant? Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland i Ur i Kaldea. Abraham og Nakor tok seg hustruer. Abrahams hustru hette Sarai. Nakors hustru hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Legg merke til vers 30 nå. Sarai var ufruktbar og hadde ingen barn. Hun var ikke bare uten barn, men hun var til og med ufruktbar. Det var utgangspunktet når Gud kalte Abraham og Sara til å følge seg. Tara tok med seg Abraham sin sønn, sin sønnesønn Lot, Harans sønn, og svigerdatteren Sarai sin sønns Abrahams hustru, og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanans land. Men da de kom så langt som til Karan, bosatte de seg der. Så begynner vandringa. Sarai er ufruktbar. Og hvis vi nå begynner å lese på kapittel 12, så sier Herren til Abraham, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Legg merke til to ord nå, hele veien, jeg vil. Han sier, til det landet jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stor folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så drog Abraham av sted som Herren hadde sagt ham, og Lot drog med ham. Så leser jeg bare for at du skal se det med egne øye. Abraham var 75 år da han dro ut fra Karan. 75 år med sekken full av løfte. Jeg vil gjøre det til et stort folk. Og så ser du at Gud med som legger en juvel av dimensjoner som skal sprenge alle målgrenser. Og i deg skal hele verden velsignes. Der ligger et løfte, ikke bare om en velsignelse til Abraham, men der ligger en velsignelse oppi sekken som Gud sier, Abraham, den skal bli til en velsignelse for hele verden. Jeg vil gjøre det til et stort folk. Da visste Abraham en gang, da må jeg bli far til en sønn. Og så gjenger tida litt. Og i første Mosebok, kapittel 15, så møtte Gud Abraham på nytt igjen. Og så inngjenger Gud en pakt med Abraham. Og vi skal komme tilbake til det igjen i morgen, dette med de to paktene. Jeg har ikke tid til det nå. Så les vi fra vers 1 i kapittel 15. Etter at dette var skjedd, kom Herrens ord til Abraham i et syd, og det lød så. Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Da sa Abraham, å Herre, Herre, hva vil du gi meg? Se hvordan det står nå. Jeg går jo barnløs bort. Den som skal overta mitt hus er Eliezer fra Damaskus. Og Abraham sa, meg har du ikke gitt barn å se. En som er født i mitt hus, han skal arve meg. Du ser nesten hvordan tvilen begynner å fylle Abraham sitt hjerte, ikke sant? Abraham, du skal bli far til et stort folk. Men Gud, det renner ikke barn i mitt hus. Jeg er barnløs, og det må være min tjener som skal arve det som jeg er i besittelse. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, denne mann skal ikke arve deg, men den som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve det. så gjentager Gud at det er en som skal utgå fra ditt eget liv, Abraham. Han førte ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmelen, og tell stjernene hvis du er stand til å telle dem.» Og han sa til ham, «Slik skal din ett bli.» Og Abraham trodde Herren. Så ser han på himmelen. Gjør du som Abraham gjorde, sku imot himmelen opp. Og så teller Abraham, og så erfarer han sikkert det som vi alle har erfart med skyfrie, stjerneklare, fine nattekvelder. Du begynner å se ei der og ei der og ei der, og til slutt så er det et mylder av stjerner, for det kommer flere og flere jo lenger du ser på stjernehimmelen. Abraham trodde Gud Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Så gjengetida, og i vers 18 så leser vi at den dagen gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett, her er gitt dette landet, og så kommer landløftet.» Og så begynner vers 16. Jeg har bare lyst til å gi dere noen glimt ned igjennom. Sara i Abrahams hustru fødte ham ikke barn. Så blir det enda en gang bekreftet, ufruktbar. Menneskelig sett helt umulig. Men Abraham, din ett skal bli et stort. Du skal bli far til et stort folk. Og så begynner Sara å slite med, der kommer ikke barn fra mitt liv. Og så ser han på den yngre trellekvinna som er i huset, en etiopisk trellekvinne som heter Hagar. Og så tenker Sara, ja, skal det bli noe barn i dette huset, skal det bli en arving, så må det bli med Sara, med Hagar. Og så ber jo Abraham å gå inn til Hagar. Stender utover her, for hun blir ringaktet av Hagar fordi at hun var barnløs. Og så gjenger Abraham inn til Hagar. Kan du fatte og begripe det? Den troens mann, han som så stjernene på himmelen, han som skulle telle havets sand, han som hadde fengt Guds løfte, bekreftet gang på gang på gang. Og så blir Ismael født. Hva er det vi nå taler om? Vi taler om det at det blir født en sønn etter menneskelig forutsetning, ikke sant? Nå ordner Sara selv opp i det som var umulig for hun var ufruktbar. Og så blir det født et barn. Og som mor er, så blir sønnen. Hun var trellekvinne, og hun fødde en trell. Men det var ingen løftesønn. Og så kan vi gå til kapittel 17. Nå er Abraham blitt 99 år gammel. Og hvis du ikke ser, bare for å se alderens utvikling her på Abraham, slutten på kapittel 16, så stender Abraham var 86 år gammel da Hagar fødte Ismael. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham, «Jeg er Gud, den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett overmåte tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte til ham og sa, «Se, jeg slutter min pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk.» Og så gir han løfte om både folk og land og inngjenge pakten med Abraham. Se nå i vers 15 der i kapittel 17. Så sa Gud til Abraham, «Sarai, din hustru, skal ikke lenger kalle Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn også med henne.
Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til folkeslag. Konger over mange folk skal fremgå av henne. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo. Og han sa i sitt hjerte, her stender det, han sa det i hjertet. Du ser nesten hvordan hjertet er fylt av tvil, ikke sant? Skulle en som er 100 år gammel få barn, og Sara som er 90 år gammel, skulle hun føde? Og Herren sa til, og Abraham sa til Gud, måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn. Det er sterk lesning. Nå er Ismael blitt ca. 13 år. Og når Gud igjen taler til Abraham og sier, Abraham, du skal bli far til et stort folk, så sier han, ja, men Gud kunne bare Ismael få bli til velsignelse. Når han så på seg selv og på kona si, så tenkte han, umulig. Det er dønn umulig, Gud. Men om du bare kunne velsigne Ismael, og han kunne bli til velsignelse. Men Gud sa, sannelig, Sara, din hustru, skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt, for hans ett etter deg. Og så gjentager Gud sin pakt. Abraham var 90 år gammel da hans forhud ble omskåret, stendig i vers 24, så blir Abraham omskåren og Ismael, og så gjenger det et år, og så blir Isak født. Hvis du ikke nå ser i kapittel 18, jeg har bare lyst til å vise dere det, noen sånn kjernevers, vers 11. Nå var Abraham og Sara gamle, langt opp i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Derfor lo Sara ved seg selv og sa, skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst, og min Herre er også gammel? Da sa Herren til Abraham, hvorfor ler Sara og sier, skal jeg virkelig føde barn når jeg er blitt så gammel? Så spør Gud, vers 14, skulle noen ting være umulig for Herren? Skulle noe være umulig for Herren? Hvor var det den unge jomfrua fikk høre som satt i Nazaret? Ingenting er umulig for Gud. Skulle noe være umulig for Herren? Så gjenger det et år. Så sitter der en kvinne på 90 år, og de er et nyfødt barn. Og på siden stender en 100 år gammel mann, og er blitt far til løftesønnen. Jeg så mister minne dykket som sitter og lytter nå. Gud er umulighetens Gud. Gud handler imot menneskelige forutsetninger. Når Gud føder, så føder Gud ifølge et løfte som Gud holder, som Gud gir, og som Gud vil oppfylle. Gud viste gjennom handlinger med Abraham og sa da de ble foreldre til Isak, jeg er umulighetens Gud. Jeg er ikke avhengig av menneskelige forutsetninger, men jeg er villig etter et hjerte som tror. Og fordi Abraham trodde Gud, så ble det regnet han til rettferdighet. Det var ingenting i Abrahams liv som gjorde han verd det som nå skjedde, at han ble rettferdiggjort for Gud. Det var ene alene på grunn av Guds nåde. Og det var på grunn av Guds løfte og på grunn av Guds kraft at de ble foreldre til Isak, løftesønnen. I ham, Abraham, skal hele verden velsignes. Hvem kan forstå det? Det er umulig. Men der kom en som løfta sine hender og ble spikret til forbannelsens tre. Og da hans hjerte ble åpnet, og det brast i kjærlighet, tegn synd i verden, så fløyt velsignelsen ut. Nåde nok, Jon, for alle. Nåde nok for meg. Og nåde nok for deg.
Da skal vi gå fram til en bok som heter Dommernes bok. Og skal vi se på, i kapittel 13 så møter vi en mann som heter Manoa. Dette er jo nesten sånn at det er sånn at du kjenner du sitter hjemme i barnet, hjemme igjen og hører når det ble lest om Samson. Når Samson blir født. Og så har jeg bare lyst til å vise dere at her møter du igjen noe akkurat det samme. Vers 1. Vi leser. Det er mye bedre enn at jeg sier så mye. Men Israels barn gjorde igjen det som var ondt i Herrens øye, og Herren gav dem i filisternes hånd i 40 år. Det var en mann fra Sora, av danittenes ett, som hette Manoa. Se noe der stedet. Hans hustru var ufruktbar, og hadde aldri hatt barn. Og Herrens engel åpenbarte seg for kvinnen og sa til henne, «Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn, men du skal bli med barn og føde en sønn. Så ta deg nå i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk, og ikke, et ikke noe urent, for nå skal du bli med barn og føde en sønn. Det skal ikke komme rake kniv på hans hode, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv. Han skal begynne å frelse Israel fra filisternes hånd. Og kvinnen kom og sa til sin mann, «En Guds mann kom til meg. Han var å se til som en engel, og han så fryktinngytende ut. Jeg spurte ham ikke hvor han var fra, og han sa meg ikke sitt navn. Han sa til meg, «Nå skal du bli med barn og føde en sønn. Drikk nå ikke vin eller sterk drikk, og et ikke noe urent, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv og til sin dødsdag.» Da bar man noe til Herren og sa, «Hør meg, Herre, la den Guds mann som du sendte komme til oss igjen, og lære oss hva vi skal gjøre med barnet som skal bli født.» Og så gjenger vi ned til 17. vers. Da sa man noe til Herrens engel når han formøte han. Hva er ditt navn? Så vi kan ære deg når dine ord går i oppfyllelse. Men Herrens engel sa til ham, hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underfullt navn. Fikk vi høre i går om at Herrens engel, det er Kristus. Det er et underfullt navn. Hans navn skal være under, rådgiver, veldig Gud. Kjære tilhører, det er det samme person du og meg setter dere lit til. Når vi setter dere lit til han som sa, kom til meg. Det var han som dannet Isak i Sarais mors liv. Det var han også som skal røre med Manoas i hustru. Umulig for mennesket. Ingenting er umulig for Gud. Det er et underfullt navn. Vers 24. Og kvinnen fødte en sønn og gav ham navnet Samson. Gutten vokste opp og Herren velsignet ham. Ser du igjen at Gud gjenger på tverset av det som er menneskelige forutsetninger? Gud oppfyller sitt løfte. Så gjeng vi til 1. Samuels bok. Det er ufattelig inspirerende og trostyrkende når man kan sitte og lese sånn noen avsnitt på nytt igjen. I hvert fall har det vært det for min egen del. Der møter vi en som heter Elkana. Og han hadde en kone som hette Hanna, og den andre hette Peninna. Det var en mann fra Ramataim, Sofim, i Efraimfjellen. Han hette Elkana og var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf, en Efraimitt. Elkana hadde to hustruer. Den ene hette Hanna, den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna hadde ikke.
Denne mannen dro år etter år opp fra sin by for å tilbe offre for Herren, til Herren, herskarenes Gud i Silo. Der var Elis to sønner, Hofni og Pineas, prester for Herren. Når dagen kom da Elkana bar fram sitt offer, ga han sin hustru Peninna og alle hennes sønner og hennes døtre hver sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna gav ham et dobbelt stykke, for han elsket Hanna, enda Herren hadde lukket hennes mors liv. Så var det umulig der også. Det stendet til meg så sterkt at Herren hadde lukket hennes mors liv. Det var ikke bare det at hun var ufruktbar, men det var Herren som hadde lukket det. Hennes rivaline krenket og plaget henne for å ege henne til vrede, fordi Herren hadde lukket hennes mors liv. Slik gjorde han år etter år så ofte som hun dro opp til Herrens hus, og slik krenket Peninna henne, og Hanna gråt og ville ikke ete. Vers 9. En gang hadde de spist og drukket i Silo, og Eli presten satt på sin stol ved dørposten til Herrens tempel. Da sto Hanna opp, og i sin hjertesorg bar hun til Herren og gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa, Herre, herskarenes Gud, dersom du vil se til din tjenestekvinne i hennes nød, og komme meg i hu og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans. Slik bar hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Hun rørte bare lippene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken, og han sa til henne, «Hvor lenge vil du te deg som drukken, se til å bli ferdig med vinen din?» Ja, det var litt av et presteskap på den tiden. Da svarte Hanna og sa, «Nei, Herre, jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.» Og det er så sterkt å se det som skjer nå. Der Hanna stender, så bare sier hun til Gud, «Å Gud, kan du bare åpne mitt mors liv og velsigne meg med et sønn, så skal jeg gi han til deg for hele hans levetid.» Så stender i vers 17. Da svarte Eli og sa, «Gå bort i fred. Israels Gud skal gi deg det du har bedt om.» Stender i slutten av vers 19. Herren kom henne i hu. Og så blir Samuel født. Den store profet. Umulig for menneske, men ingenting er umulig for Gud. Så skal vi gå til Lukas. Der leser vi om Elisabeth og Zakarias. Vers 5. I de dager da Herodes var kong i Jødeland, var det en prest som hette Zakarias av Abias skift. Hans hustru var av Arons døtre, og hun hette Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. De hadde ikke en barn, for Elisabeth var ufruktbar. Ser du møter det gang på gang. Alle Gud lot fødes, der det menneskelig sett var umulig, har satt dype spor etter seg. Og han vi leser om nå, han skulle bli den som skulle rydde veien for løftesønnen Kristus. Og så vet vi at det, døperen Johannes blir født.
Og så kommer Elisabeth i sin sjette måned i svangerskapet, så kommer hun til en slektning, en ung jente, en jomfru, en som ikke hadde hatt med mann å gjøre. Hun var trolova med Josef. Og så kommer hun og sier hun, du skal bli overskygget. Den høyestes kraft skal overskygge deg, sier Gabriel til Maria. Og du skal bli med barn. Det er lenger ut i Lukas 1. Vers 37. Ta se hvor det stender. For ingenting er umulig for Gud. Så blir Maria med barn. Uten å ha hatt med mann å gjøre, så blir hun med barn. Og skal føde Gud inn i denne verden. Du snakker om å bli født på overnaturlig vis. Da skulle han fødes som talte og sa, det er et underfullt navn. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få barnekår, sier Galaterbrev 4:4. Umulig menneskelig sett, men ingenting, Maria, er umulig for meg. Så nevnte jeg så vidt i går på møtet, da var det flere tusen år siden Gud gikk i hagen, så bøyde han seg ned, og så tog han av jorda støv, og så formet han Adam, så blåste han livets ånd inn i han, og så ble Adam til en levende sjel. Et Guds verk, det første som ble skapt på denne jord, som ble dannet av Guds egne hender, det var Adam. Og når Gud er sett på Adam en stund, så ser han at Adam har det ikke bra. Så legger han i en dyp søvn som vi kjenner til sant. Så tar han ut det nærmeste som var, var hjertet. Det var et ribbein. Og så danner han med sine hender på nytt Eva for Adam. Og jeg sitter og tenker på det så mye når jeg forberedte meg til dette kurset. Lige ufattelig som det var at Sara kunne bli med barn, at Manoas hustru kunne bli med barn, at Hanna kunne bli med barn, at Elisabeth kunne bli med barn, at Maria kunne bli med barn. Lige umulig er det at mennesket kan få evig liv og bli rettferdig for Gud etter egne forutsetninger. Det er kun i kraft av et løfte du og meg kan fødes på nytt. Vi er løftesbarn. Det var en som ga et løfte. I ham skal hele verden velsignes. Og før det hadde han gitt et løfte. Da han sto i Edens hage, så sa han, han skal knuse slangens hode. Da han talte om løftesønnen, han skal knuse slangens hode. Og i han skal hele verden velsignes, legger jeg til med mine ord. Der kom en til denne verden, min venn, og hadde det ikke vært for hans gjerning, så hadde ikke en synder blitt frelst. Og derfor så taler Paulus, skal vi gå bittegrann til Romerbrev 4, så skal du ikke se noe fantastisk fint. Vi skal være mye Galaterbrev i morgen, men i Romerbrev 4, der taler Paulus, vers 3. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger, han får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Har du noen gjerninger? Jeg sitter der en i denne salen som har noen gjerninger å vise for Gud og sier, Gud, det må vel holde mål for deg. Da sier Galaterbrevet, det er du skyldig å holde hele loven. Og kan du bli rettferdiggjort på den grunn, så er Kristus død forgjeves. Men han døde ikke forgjeves, for han døde for ugudelige. Og i den gruppa er vi alle sammen. Og den ugudelige kan kun frelses på én måte, det er i kraft av et løfte. Jeg vil forbarme meg over deg. Han skulle bøye seg ned. Han skulle bøye ryggen for å gripe tak i en synder. Og så har han bare hatt arbeid etterpå, det har han. Bare arbeid. Men han gjør det med et hjerte som er fullt av nåde. Du får ingenting som fortjeneste. Du får bare motta nåde. Han rettferdiggjør den ugudelige. Se nå vers 13. For var det ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løft at han skulle bli arving til verden? For det var ikke ved loven Abraham eller hans ett fikk det løft at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig. Det er sterk kost. Og løftet satt ut i kraft. Hva betyr det? Det betyr det at hvis Abraham hadde fått Isak av noen annen grunn enn av løftet, hvis han hadde gjort seg fortjent, så var løftet meningsløst. For loven virker vrede, men der det ikke er noen lov, der er det ikke heller noen lovbrudd. Derfor fikk han løftet ved tro. Hvorfor? For at det kunne være av nåde. Og dette er fine saker. Slik at løftet kunne stå fast for hele ætten. Ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss. Alle. Det var kun på grunn av løftefolk at du og meg òg kan bli et Guds barn, et løftesbarn. Der var en som ga sitt løfte, og han ga det i sin nåde, for at du og meg kunne få lov til å komme inn der Isak kom inn. Når Abraham så på sine eiendeler, så tenkte han, hvem skal arve meg? Ja, det må bli Eliezer. Nei, sa Gud, han skal utgå fra deg. Så kom Kristus. Og så forkynner Galaterbrevet 4 at vi er blitt hans medarvinger. Kan du begripe det? Ja, tror du det? Ja, hvorfor tror du det? For han er i et løfte. Sant? Vi holder i løftet. Du kan tro det var en som tvilte. Jeg skal komme tilbake til det i morgen. Men han tvilte ikke i vantro. Og er vantro for noe? Det er ikke det at du ikke klarer å tro. Det var en som talte i Konsmo, og jeg sa du var helt redd. Han talte om tro, tvil og vantro som det var ett og samme ord. Hva er tvil for noe? Tvil er tvil. Det er det at ikke du klarer helt å tro det sånn som det er sagt, og så tviler du. Men vantro, hva er det for noe? Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen. Vantro er en forkastelse, folk. Vantro er å si det, Gud, jeg bryr meg ikke om det du sier. Det er ikke det at jeg ikke klarer å tro det, men jeg bryr meg ikke om det, jeg forkaster det. Og jeg forkaster til meg det, Gud. Det stender om Abraham at han mot håp trodde han med håp. Han tvilte ikke i vantro, men du kan tro han tvilte. Men han holdt fast på løftet. Du kan tro det var noen som skalv i buksene da døren ble åpnet inn i ildovnen. Men så var det en som hadde sagt, jeg skal gå med deg, og jeg skal bevare deg fra alt ondt. Hør nå, det er han du og meg får lov til å etterfølge. Det er han du og meg får lov til å tegne i hendene på.
Det er han vi har blitt bært på hjertet fra evighet. Skal vi ta i perle ifra Jesaja? Jeg bare ser om jeg finner det først. Jesaja 64. Jesaja 64, vers 7. Men nå, Herre, du er vår far, vi er leire, og du er den som former oss. Et verk av din hånd er vi alle sammen. Du er formet, Gud. Du er Guds verk. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Jeg har hatt et litt tungt år bak meg. Så hadde jeg sånn en mektig opplevelse her i forsommeren. En god kamerat av meg arvet en nok så stor gård. Og så skulle han til å rydde plass inn i løa der til han skulle få til så han kunne få inn en traktor. Der lå der hundrevis av gamle heskestøver. Og for meg er alt egentlig for verd til å hive. Jeg er en samler, men det begynner å komme seg for å ha en som holder meg litt i kragen. Så tenkte jeg må ha noen støver. Jeg kan jo lage et eller annet. Om ikke annet enn så er en skiger, tenkte jeg. Og jeg spurte om jeg kunne få lov, og jeg fikk lov til å gå opp. Han hadde ryddet dem på plass, og de lå i en haug, og skulle bare sette stikker i det, så skulle han brenne dem opp. Så sto jeg der, og så jeg tenkte, jeg må ha noen som er litt kraftige, litt styrke, så må de se litt friske ut. Og jeg sto og plukket ut. Jeg tenkte jeg skulle ha 40-50 stykker, det tar jo ikke så mye plass. Sånn? Så sto jeg og sorterte. Så tog jeg den ene etter den andre, og så kom jeg nærme meg av og til, som bare du tog, og så datte hun nesten fra hverandre. Og så var det som at Gud talte til meg. Og det ble så godt. Så sa han Øystein, du skal være glad for at jeg ikke er så kritisk. Når jeg leter etter hestestør. Du skal være glad at jeg ikke er så med ditt blikk. Når jeg plukket opp deg. Der var en som tog rakt ut sin hånd. En nådefull hånd. En naglemerkt hånd, og så grep han tak i det som ingenting var. Jeg ser for meg at han måtte bruke begge hendene for at det ikke skulle dette i stykker. Og så har jeg lyst til å avslutte denne timen til deg som skulle si det her, som føler at det er ingenting. Menneskelig sett så er det dønn umulig. Ingenting er umulig for Gud. Var det ikke på grunn av hans nådefulle hjerte, hans nådefulle blikk, hans svar som med henne, hans svar med hjertelag, så hadde ingen i denne sal nådd staden. Men han tog det som ingenting var, og så var det til og med verdifullt i hans øye. Og så ser han på det som ingenting var, og så fryder hans hjerte seg. Sånn er Gud. Mine venner, du er et løftesbarn. Du kan være sikker på en ting, at han som ga løft om at jeg skal ingenlunde slippe det, jeg skal ingenlunde forlate det, han vokter om deg som den dyrebareste juvel. For han har ikke sett etter noen forutsetning i deg for å ta deg opp. Han kjente kun et hjerte som brant, og det brant for den som lå i elendighet. Og så grep han inn med sin allmakt. Det som var umulig for loven, sant? På grunn av han var maktesløs, på grunn av åker, natur. Det gjorde Gud. Da han sendte sin sønn i syndig kjødslignelse, så fordømte han synden i kjød. Og så har han ved livets ånds kraft frigjort deg og meg, som lå under for døden og dommens gru. Så har han fridd dere og satt dere over fra døden til livet. Hvorfor? For at han kan fryde seg over deg i evigheten. Det var et løfte. Jeg vil forbarme meg over det. Og på det løftet skal du og meg en dag få gå inn i staden. Enten hånd i hånd, eller hvilende ennå på de mektige skuldrene. Far, jeg vil bare takke deg. Takk for at ikke du så kritisk da du så på staurene. Men takk for at du så en stakkar som trengte deg, og så kom du med dine hender. Og så har det vært så velsignet godt å få tilhøre deg, Gud. Du har strevet mye med han på talerstolen. Men takk for at ditt hjerte, det brenner kjærlighet for deg som ikke er ferdig til selv. Takk for at det er nåde. Og takk for at vi bare kan tro tillitsfullt på deg, sånn som du er. Amen.